Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prisluhnemo drugemu delu prispevka Ane Suhocke, naše skupno poslanstvo o pripravi na regionalno srečanje v Varšavi o zaščiti mladoletnih. Pomagajmo ustanovi Efata v Palestini, da bo še naprej svetila luč. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za praznik Marijinega rojstva. Danes, v torek 7. septembra, je Generalno tajništvo sinode na tiskovnem uradu Svetega sedeža predstavilo pripravljalni dokument in vademekom za usmeritev poti sinode v sinodalnosti, ki se bo začela 9. do 10. oktobra v Rimu in 17. oktobra v delnih cerkvah. Zaključila se bo v Vatikanu leta 2023. Od začetka leta 2017 se profesorica Ana Suhocka skupaj z drugimi člani Papeške komisije za zaščito mladoletnih spoprijema z organizacijo regionalnega srečanja o zaščiti mladoletnih za Srednjo in Vzhodno Evropo, ki bo septembra v Varšavi. Pripoveduje nam o njegovem nastanku. Konferenca bo temeljila na motu proprio papeža Frančiška Vos estis lux mundi iz leta 2019, ki določa postopek cerkvenim oblastem. Položaj se dinamično razvija. Od ustanovitve komisije so se okoliščine spremenile. V večjem delu krajevnih cerkva lahko razlikujemo dve fazi. Prvo, v kateri raste zavedanje, da so nekateri duhovniki zlorabljali mladoletne. Druga, ko postane očitno, da cerkvena hierarhija ni odgovorila na prejete prijave. Hitro zaporedje dogodkov leta 2018 z obtožbami, ki so vključevale pomembne voditelje cerkve kot kardinala Teodorija Mekerika ter malomarnost cerkvenih oblasti pri obravnavanju prijav je imelo močan negativen vpliv na javno mnenje glede verodostojnosti in zaupanja v cerkveno vodstvo. Razlaga zakona v zvezi z odgovornostjo nadrejenega za dejanje podrejenega se je spremenila. To pomeni, da je mogoče imeti za odgovorno neko cerkveno pravno entiteto za škodo, ki jo je povzročila spolna zloraba strani nekega duhovnika, tudi če se je ta zgodila v priložnosti in ne v okviru morebitnega duhovnikovega izvrševanja kanonskih nalog, kot je poučevanje verouka ali podeljevanje zakramentov. V okviru cerkvene pristojnosti je papež Frančišek odločil, da morajo škofje odgovarjati, če ne izpolnijo svoje dolžnosti. Ta kriza terja teološko in kanonsko razmišljanje o odgovornosti krajevnega škofa, kar zadeva zagotavljanje preprečevanja, ukrepanje, pravičnosti in poravnave. V državah Srednje in Vzhodne Evrope raste družbena in institucionalna ozaveščenost o problemih, ki izhajajo iz spolnih zlorab mladoletnih. Tudi krajevna cerkev se zaveda tega problema. Obstaja pa še neka zakoreninjena miselnost glede tajnosti in v nezaupanju, ki je zapuščina komunistične preteklosti. Zelo potrebno je, da bo konferenca upoštevala ta vidik. Glavni cilji konference: podelitev izkušenj in razmišljanje, da bi spoznali, kako se cerkve Srednje in Vzhodne Evrope soočajo s pojavom spolnih zlorab mladoletnih. Navdihniti cerkvene oblasti, da prevzamejo potrebno odgovornost za primerno soočanje z zlorabami mladoletnih, z ustreznim odgovorom na zločine, ki so jih zagrešili člani klera, in na težke napake cerkvenih oblasti, skupaj s močno zavzetostjo za preprečevanje. V država Srednje in Vzhodne Evrope spodbujati boljše razumevanje stališča Svetega sedeža v zvezi s spolnimi zlorabami nad mladoletnimi, ki so jih zagrešili člani klera. V ustanova Svetega sedeža pospeševati boljše razumevanje potreb cerkva Srednje in Vzhodne Evrope po posebni pomoči za soočenje s pojavom spolnih zlorab strani duhovnikov. Oblikovati izhodišče za redno sodelovanje in izmenjavo med državami Srednje in Vzhodne Evrope. Spodbujati komunikacijo med cerkvenimi oblastmi in verniki in civilno družbo v državah Srednje in Vzhodne Evrope. Oblikovanje delovne skupine, ki naj predstavlja izhodišče za prihodno redno in sodelujočo izmenjavo pri graditvi za mladoletnike varnih okolij. Začetek, ne konec. Vsi člani komisije so bili od začetka jasno prepričani, da bi morala področja dobre prakse vključevati programe formacije in izobraževanja. Pri vsem tem je eden ključni vidik zagotovitev pravice do informacije. Obstoječe informacije niso zadostne. Omankljivosti so zlasti na pravnem področju. Med številnimi pobudami je velikega pomena priznanje resnice in pravičnosti kot pravice žrtev. Zaradi tega je pomembno priznati minimalne standarde pravice do informacije. Nobene krajevne cerkve ni, ne glede na katerem področju sveta se nahaja, ki bi bila imuna za posledice tragedije spolne zlorabe mladoletnih. Naučiti se je treba lekcij o sprejemanju odgovornosti in preglednosti, ki jih nudijo druge pristojne oblasti. Tema o pravici do informacije je v začetni fazi in potreben bo dolg in poglobljen študij, ki bo ugotovil njeno delovanje, pa tudi izmenjava izkušenj. To jasno dokazuje, da ta konferenca predstavlja začetek in ne konec te dejavnosti in hoče biti začetek skupnih pobud in ukrepov. Profesorica Hana Sohocka je profesorica ustavnega prava in strokovnjakinja za človekove pravice na Univerzi v Poznanu na Poljskem. Bila je predsednica vlade Republike Poljske od leta 1992 do 1993 ter veleposlanica pri Svetem sedežu od leta 2001 do 2013. Leta 2018 jo je papež Frančišek ponovno potrdil kot članico papeške komisije za zaščito mladoletnih.
Iz Svete dežele prihaja prašnja za pomoč papeškemu inštitutu Efata v Betlehemu, ki se že 50 let posveča otrokom z okvaro sluha. Zaradi politične in zdravstvene krize so se dohodki zmanjšali in družine ne uspejo plačevati šolnin. Prošnja za podporo in konkretno pomoč prihaja strani jeruzalemskega patriarha Pier Batiste Pizzaballe. Inštitut Efata je nastal v Betlehemu na željo papeža Pavla VI., ki je leta 1964 obiskal sveto deželo. Ime Efata pomeni odpri se in je vzeto iz Evangelija po Marku, kjer je opisan prizor Jezusove ozdravitve gluhonemega. Zavod se danes nahaja v stiski, saj začnejo primankovati zadostna sredstva, potrebna za nadaljno izvajanje programov, ki zagotavljajo strokovno pomoč in prihodnost gluhim otrokom in njihovim družinam. Jeruzalemski patriarh Pier Batista Pizzaballa prosi za pomoč. Prosim vas, da pomagate šoli, ki je za nas zelo pomembna, da bo lahko še naprej ostala luč v palestinski družbi. Zatrjuje za fundacijo Janez Pavel II., ki podpira projekt Efata. Problemi povezani z revščino so se na celotnem območju vidno povečali. Zlasti v Betlehemu se je število prošenj za pomoč potrojilo. Politika in pandemija sta imeli resne posledice. Zaradi zmanjšanja romanj in turizma na tisoče družin, ki so živele od te dejavnosti, že 2 leti nima dela. Prizadete so bile vse lokalne službe, kot je tudi zavod Efata. Poleg zaprtja zaradi pandemije je ekonomska kriza onemogočila tudi plačilo šolnin, ki so kljub temu, da so stroške oskrbe otrok krile le delno, za zavod predstavljale vsaj tretjino prihodkov. Patriarh Pizzaballa poudarja, da je ta kraj treba podpirati, saj je odličnost avantgarde tako na strokovnem področju, s polno zaposlenimi učitelji in specializiranim osebjem, socialnimi delavci, pedagoškimi in audiološkimi svetovalci, logopedi, kot na socialnem področju, saj spremlja in podpira družine na številne strokovne in inovativne načine. Otroci so razdeljeni v razrede s 4 do 12 učenci, ki se jim tako skupinsko kot individualno pomaga premagovati težave pri razumevanju, ter se jih spodbuja k sporazumevanju in učenju. Z leti se je ponudba storitev inštituta Efata razširila. Mesečno se organizirajo srečanja starši, da bi izboljšali njihovo stanje in spretnosti na področju težav otrok z okvaro sluha. Delovati je začela socialna pisarna za učence in starše. Organizirajo se tudi poklicna usposabljanja. V zadnjih 6 letih je fundacija Janez Pavel II. Podprla inštitut tudi z 2 projektoma, ki ju je financirala Italijanska agencija za razvojno sodelovanje. Namenjena sta podpori procesov preprečevanja, diagnosticiranja, zdravljenja, izobraževanja in rehabilitacije za vse gluhe osebe na palestinskih ozemljih. Vse to je danes ogroženo, zato gluhi in naglušni otroci, ki jih je Pavel VI. V velikem številu opazil v Palestini in želel, da se zanje poskrbi, danes potrebujejo podporo vseh nas. Od njegovega potovanja v sveto deželo, spomni patriarh Pizzaballa, je krščanska skupnost zelo zauzeta v palestinski družbi. 24 otrok z okvaro sluha je 6. septembra 1971 začelo obiskovati program, ki je bil zaupan redavnicam skupnosti Svete Doroteje. Sčasoma je bilo v učilnicah več kot 700 otrok. Danes jih je 180 in prihajajo z različnih območij. Vsi učenci se vsak dan vrnejo k svojim družinam, razen približno 20 otrok, ki zaradi oddaljenosti domačega kraja živijo v zavodu. To niso več razredi, temveč jedro vzgoje za sožitje in medsebojno strpnost, ki ima dragoceno vrednost. Papež Frančišek je med svojim obiskom Betlehema leta 2014 rekel, da ko so otroci sprejeti, ljubljeni, zaščiteni in varovani, je družina zdrava, družba se izboljšuje, svet je bolj človeški. Pomislimo na delo, ki ga inštitut Efata opravlja za gluhoneme palestinske otroke. To je konkretno znamenje Božje dobrote, to je konkretno znamenje, da se družba izboljšuje, je takrat dejal papež Frančišek. Inštitut je dobil ime na podlagi pripovedi evangelista Marka o Jezusu, ki ozdravi gluhonemega. Kot beremo, so k Jezusu privedli gluhega, ki je tudi težko govoril in ga prosili, da bi položil roko nanj. Vzel ga je k sebi, stran od množice, mu položil prste v ušesa, pljunil in se dotaknil njegovega jezika, ozrl se je proti nebu, zavzdihnil in mu rekel: Efata, to je, odpri se. In takoj so se mu odprla ušesa, razvezala se je vez njegovega jezika in je pravilno govoril. Benedikt XVI. Je dejal, da ta kratka beseda, Efata, kar torej pomeni odpri se, vsebuje celotno Kristusovo poslanstvo. Človekova zaprtost in izoliranost nista odvisni samo od telesnih organov. Obstaja namreč tudi notranja zaprtost, ki zadeva najgloblje jedro osebe, to je srce. In to je tisto, kar je Jezus prišel odpret, osvobodit, da bi nas naredil sposobne polno živeti odnose z Bogom in z drugimi. Osvoboditi, poslušati, sporazumevati se, to je čudež, ki se že 50 let vsak dan ponavlja z otroki z okvaro sluha na palestinskih ozemljih, zahvaljujoč delu strokovnih delavcev in redavnici inštituta Efata v Betlehemu, specializiranega za audiofonsko prevzgojo. Otroci, večinoma muslimani, prihajajo s svojimi težavami, zaradi katerih so izolirani in nerazumljeni, ter s pomočjo metodologije, ki temelji na celostnem pristopu in govorjenem jeziku, ne pa na znakovnem jeziku, se naučijo govoriti in se aktivno vključiti v družinsko in družbeno okolje. Ne ostanejo na obrobju, ampak so pripravljeni na življenje z zavedanjem, da gluhota ni ovira za osebne dosežke.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik Marijinega rojstva. Berilo je iz knjige preroka Miheja, 5. poglavje, od 1. do 4. vrstice. Beda in blišč Davidove dinastije. Ti pa, Betlehem Efrata, premajhen si, da bi bil med judovimi tisočnijami. Iz tebe mi pride on, ki naj vlada v Izraelu. Njegov izhod je od nekdaj, od dni starodavnosti. Zato jih bo izročil do časa, ko porodnica porodi in se ostanek njegovih bratov povrne k Izraelovim sinovom. Trdno bo stal in pasel čredo z Gospodovo močjo, z veličastjem imena Gospoda svojega Boga. Varno bodo prebivali, ker bo njegova veličina tja do koncev zemlje. On sam bo mir. Če pride Asirec v našo deželo in vstopi naše palače, vzdignemo proti njemu 7 pastirjev in 8 poglavarjev zemlje. Evangelij je iz Matejevega evangelija, 1. poglavje, 1. vrstica, 16. vrstica in od 18. do 23. vrstice. Rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina, Abrahamovega sina, se zaključi takole. Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus. Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo takole. Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom. Preden sta prišla skupaj, je bila noseča od Svetega Duha. Ker je bil njen mož Jožef pravičen in je ni hotel osramotiti, je sklenil, da jo skrivaj odslovi. Ko je to premišljeval, se mu je Gospodov angel prikazal v sanjah in rekel, Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene. Kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov. Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku. Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Cerkveni očetje o Marijinem rojstvu. Sveti Andrej Skrete, ki je živel med 7. in 8. stoletjem, je v svoji znani pridigi o Marijinem rojstvu dogodek predstavil kot dragocen kamenček v izjemnem mozaiku, ki je Božji načrt za zveličanje človeštva. Skrivnost Boga, ki postane človek, pobožanstvenje človeka z besedo, predstavlja najbolj vzvišeni dar, ki nam ga je poklonil Kristus. Prihod Boga med ljudi, kot sijoče luči in jasne ter vidne Božje stvarnosti, je velik in čudovit dar zveličanja, ki nam je podarjeno. Današnje bogoslužje časti rojstvo Božje matere, vendar pa je pravi pomen in cilj tega dogodka učlovečenje besede. Marija se namreč rodi, se doji in raste zato, da bi bila mati kralja vseh vekov. Misli Benedikta 16. Bogoslužje Božje besede nam prinaša berila praznika rojstva device Marije, ki se že stoletja obhaja 8. septembra. Na ta dan je bila namreč v Jeruzalemu posvečena bazilika, zgrajena nad hišo svete Ane, Marijine matere. Berila praznika nam govorijo o skrivnosti rojstva. V prvem berilu je čudovita prerokba preroka Miheja o Betlehemu, v katerem naj bi se po napovedi rodil Mesija. Ta bo, kakor pravi prerokba, potomec kralja Davida, ki je bil kakor Mesija iz Betlehema. Toda njegova podoba bo presegala meje človeškega, njegov izhod je od nekdaj. Se izgublja v davnih časih in prehaja v večnost. V Evangeliju po Mateju pa smo slišali pripoved o Jezusovem rojstvu. Toda predtem je rodovnik, ki ga je evangelist postavil na začetek svojega evangelija kot uvod. Tudi o njem se zelo jasno pokaže Marijina vloga v zgodovini zveličanja, ki je popolnoma povezana s Kristusom, predvsem z njegovim učlovečenjem. Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus. Pri rodovniku takoj opazimo prekenitev sheme, saj ne piše, se mu je rodil, temveč mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus. V tem lahko opazimo lepoto Božjega načrta, ki s spoštovanjem človeškega spočne od znotraj, ter iz ponižne device iz Nazareta pride na dan, kot najlepši sad njegovega stvariteljskega in odrešenskega delovanja.
Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij govori o Jezusovem rodovniku. Na tem seznamu so tako svetniki kot grešniki, a zgodovina se nadaljuje, ker je Bog hotel, da bi ljudje bili svobodni. Evangelij to stoletno zgodovino zaključi v majhni vasi z Jožefom in Marijo. Bog velike zgodovine je tudi v mali zgodovini, saj hoče z nami hoditi. Tako torej prispemo do Marije. Danes se nahajamo v predsobi te zgodovine, Marijino rojstvo. Prosimo o molitvi, naj nam Gospod podeli edino za skupno hojo in mir v srcu. To je milost današnjega dne. Danes lahko zremo v Marijo, majhno sveto brez greha, čisto izbrano, da bo postala mati Boga.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.